Geliefdes, ons lees op verskeie plekke in die Bybel oor die Here Jesus se hemelvaart. Die bekendste is waarskynlik die eerste hoofstuk van die boek Handelinge. En dit wil ek vanaand met u lees. Ons lees Handelinge hoofstuk 1. In die Nuwe Testament, na die eerste vier boeke, die evangelies waarin Jesus se lewe op aarde beskryf word, vervolg die boek Handelinge, die vijfde boek van die Nuwe Testament, oor alles wat gebeur het, nadat die Here Jesus na die hemel opgevaar het. En dit lees ons vanaand, Handelinge 1 vers 1 tot 11. Ons lees die Here se woord soos volg. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die Koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die Koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Geliefde broers en susters, die preek sal vanaand handel oor vers 9 uit Handelinge 1 wat ons gelees het. Vers 9 lui soos volg, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk. Ons lewe vandag in 'n sogenaamde digitale tydperk. En 'n gevolg daarvan is dat ons gemonitor word. Oral waar ons gaan en ook wat betref byna alles wat ons doen. En dit het sy voordele. Dit is deesdae veel makliker om te bepaal of iemand die waarheid praat of nie. Byvoorbeeld as iemand 'n ander persoon vermoor het en hy ontken dit, dan kan sy selfoon byvoorbeeld bewys dat hy op die toneel was die oomblik toe die moord plaasgevind het. Maar die feit dat ons oral gevolg word, het ook sy nadele. Google, Microsoft, Meta weet amper alles van ons af, waar ons heen gaan, wat ons koop, wat ons belangstellings is. En die bedoeling is om ons daarmee te help. Maar wat as al hierdie inligting in verkeerde hande beland? Besighede soos Google en Microsoft en Meta is gevestig in Amerika, waar daar streng reëls is wat betref privaatheid van inligting. maar dit geld nie vir 'n land soos China nie. Is Chinese diensverskaffers soos TikTok en Huawei se inligting wel veilig? Want vir China geld veral die uitdrukking Big Brother is watching you. Nou hierdie dinge kan mens bekommerd maak, maar gemeente, hierdie bekommernis hoef nie ons lewens te beheers nie. Want juist vandag op Hemelsvaartsdag herdenk ons en vier ons dat ons groot broer, ons Here Jesus Christus, na die hemel opgevaar het en hy regeer vanuit die hemel en hy sien en volg alles vanuit die hemel en hy weet waar ons heen gaan elke dag en hy weet wat ons doen elke dag en hy volg ons ook al is ons selfone en ons rekenaars afgeskakel, hy kan selfs ons gedagtes volg. En wat so geweldig is, is dat ons groot broer onafgebroke in die hemel ons belange verdedig. Nie net ons aardse, tydelike belange nie, maar ons ewige geluk en saligheid. Wat 'n geweldige troos om te weet in hierdie digitale tydperk. Ek het die boodskap, die tema vir vanaand soos volg saamgevat gemeente, Jesus Christus regeer vanuit die hemel. Dit is die blye boodskap vandag. Jesus Christus regeer vanuit die hemel. Ons begin deur na sy hemelvaart te kyk en dan gaan ons tweedens nog kyk na die waarde daarvan, die waarde van sy hemelvaart. So eerstens dus, hoe het sy hemelvaart gewerk? Hoe kan 'n mens opstyg? Hoe kon dit gebeur dat die swaartekrag van die aarde geen invloed op hom gehad het, sodat hy weer ondertoe geval het nie. En waarheen het die Here Jesus eintlik gegaan? Hy het verby die wolke gegaan, maar daarna, hoeveel verder het hy gegaan? En dit is mos verskriklik koud daarbo in die lug. Het die Here Jesus koud gekry? Kan 'n mens dit oorleef? Het die Here Jesus ook deur die ozonlaag gegaan? Het hy ook die ruimte ingegaan, wat dan die suurstof is nie? Hoe het dit gewerk? Watter voorstelling moet ek daarvan maak? Hoe ver is die hemel eintlik? Want ons weet dat die heelal ligjare groot is. En een ligjaar is die afstand wat lig in 'n jaar trek. En gesien die spoed van lig, is dit ongelooflik ver. Hoe lank het dit geduur, voordat Jesus in die hemel aangekom het, totdat hy kon plaasneem op die troon aan die regterhand van God. Nou, broers en susters, is hierdie dalk vir u snaakse vraag? Ek dink, as jy in die kerk groot geword het, dan het jy miskien nog nooit aan sulke vrae gedink nie. Dan het jy die hemelvaart gewoon vir waar aangeneem. Maar hierdie is wel vrae wat mense vra wat skepties is. En as ons hulle wil help, as ons hulle wil lei na die geloof in Christus toe, dan sal ons wel antwoorde moet hê, of ten minste weet hoe om met hierdie vrae om te gaan. Die Bybel openbaar aan ons die werklikheid van hemel en hel. Die Bybel beskryf hierdie twee plekke vir ons met verskillende beelde, want hierdie plekke is op sig 'n ander dimensie, dit is vir ons onsigbaar, ons kan oor hierdie plekke niks meer sê nie, as net dit wat in die Bybel staan, net die inligting wat die Bybel ons gee oor die hemel en die hel. Dis werklikhede wat vir ons gevoel moeilik gekombineer kan word met die natuurwetenskap. Wel is dit so dat die Bybel ons leer dat ons bewus moet wees dat hier die ander werklikhede daar is. Werklikhede wat die natuurwetenskap nie in staat is om waar te neem nie. Die Bybel leer vir ons dat daar kragte bestaan, hemelse en helse kragte, wat baie invloed op aarde het, ook op ons lewe. En die Bybel maak ons oë oop vir daardie werklikheid. Nou sal 'n ongelowige kan redeneer, ja, Maar as jy deur die oë van die Bybel kyk, dan het jy 'n gekleurde bril op. Dan sien jy dinge anders as wat hulle werklik is. Natuurlik is dit so dat die Bybel ons leer om op 'n bepaalde manier na alles te kyk. Maar dieselfde geld ook vir ongelowiges. Ook hulle leer om op 'n bepaalde manier na die werklikheid te kyk en dit te verklaar, ook met 'n gekleurde bril op. Die bril van hulle opvoeding, die bril van dit wat hulle lees, en die aannames wat hulle maak, byvoorbeeld vanuit die natuurwetenskappe. Dit is geensins so dat die sekulêre natuurwetenskappe onbevooroordeeld is nie. Ook hulle maak keuses op grond van aannames wat nie bewys kan word nie. En as gelowiges erken ons ook dat ons nie alles kan bewys nie. Christene kies in geloof om deur die bril van God se woord na alles te kyk. En daarom, as ons in geloof daarvan uitgaan, dat God die skepper van die wêreld is, dan leer die Bybel ons om deur God se oë na hierdie wêreld te kyk. En dan maak die wêreld ook sin, omdat ons daardeur kyk deur die oë van hom wat dit geskaap het. En so leer ons om met respek om te gaan met die skepping, en met jou medemens, en met jouself. En so leer ons ook om bewus te wees van die magte van die kwaad. Dat die duivel bestaan, en dat hy in staat is om jou in die afgrond van die hel in te sleep. Danksy God se woord is ons bewus van die werklikheid van hemel en hel, van engele en duivels, van goeie, maar ook bose kragte wat op die aarde 'n invloed het. En dit bring ons dan terug by die vraag, hoe moet ek myself nou die hemel voorstel? Is die hemel baie ver weg, of is dit naby? Het Christus se hemelvaart ligjare lank geduur, of was dit te kort reis? Gemeente, in die eerste plek is dit so belangrik, dat ons onsself bewus is van ons eie verstandelike beperkings. Want enerzijds kan men sê, ja, die hemel, die heelal is onmeetlik groot, ons weet nie waar die einde van die heelal is nie, ons weet nie of die heelal ooit ophou nie, ons weet nie eens hoeveel sterrestelsels daar is nie, en ons as mense sal daarom onmoontlik self na die hemel op soek kan gaan. Net so min as wat ons die grense van die heelal kan bepaal. As dit ooit moontlik sou wees om as mense te beweeg teen die spoed van lig, dan het 'n mens hoogstens maar net 100 ligjare tyd om op soek te gaan na die hemel, want langer as 100 jaar leef ons nie. En om dan nog vir 'n oomblik binne ons eie verstaanshorison te bly, sê nou maar die hemel is inderdaad 'n plek ergens aan die uiteindes van die heelal. Hoe lank gaan dit vat om daarheen te reis? Hoe lank het Jesus se hemelvaart geduur voordat hy daar aangekom het? Broers en susters, u begryp wel, as ons die hemel so benader, dan moet ons 'n verkeerde voorstelling van sake hê. Want dan hak ons vas binne die grense van ons menslike verstaanshorison. Want in daardie geval sou die hemel een van die mees afgeleë plekke wees. Baie ver weg vanaf die aarde, so goed as onbereikbaar. 'N plek waarheen jy baie lank moet reis, selfs al vlieg jy teen die spoed van lig. Maar, en dis die punt, dan maak ons van die hemel 'n verkeerde voorstelling. Want dit is wat ons in die Bybel oor die hemel lees, en dit wat ons lees, wek die indruk dat die hemel in sekere sin regtig naby ons is. Wie tot God bid, mag daarop reken dat God dit onmiddellik hoor. En vanuit Jesus, of vanuit die hemel, regeer Jesus oor die aarde. En Jesus sit nie ergens aan die einde van die heelal, maar hy sien alles wat gebeur. Hy is intens betrokke by alles wat op aarde gebeur. En wie te sterwe kom, sê die Bybel, mag seker daarvan wees dat sy siel direk by sy heiland Jesus Christus en by die hemelse Vader aankom. Het is nie so dat daar 'n jarelange reis na die hemel op ons wag nie. Dis gemeente, dit sal nutteloos wees om as ons ons self 'n voorstelling van die hemel probeer maak binne die grense van ons menslike werklikheid van ons wetenskap. En daarom laat ons ons lei deur die woord, deur wat die Bybel ons leer oor hierdie onsigbare werklikheid. Die Bybel kom tot ons in gewone taal wat ons kan verstaan. God maak in sy woord gebruik van beelde, voorbeelde wat uit ons werklikheid kom, dinge wat vir ons bekend is. Toch moet ons nie vashak in die beelde nie, ons moet nie redeneer omdat God voorbeelde gebruik as vergelykingsmateriaal, dat die hemel daarom nie werklik bestaan nie. God gebruik beelde, namelijk om binne ons begripsvermoe iets te verduidelik wat buite ons begripsvermoe lê. As God byvoorbeeld praat oor die hemel as sy paleis, en as hy praat oor sy troon, en oor sy troonsaal, dan help hierdie beelde in die Bybel vir ons om iets te begryp van sy hemelse heerlikheid. Al sal dit ongetwyfeld anders lyk as die mees skitterende troonsaal op aarde. As die Bybel vertel dat die disippels Jesus sien opvaar het na die hemel, totdat hy agter 'n wolk weggeraak het, dan beteken dit nie dat hy daarna nog vir ligjare lank opgevaar het nie. Jesus was 'n mens, maar hy het wel 'n verheerlikte liggaam gehad. Dit was vir hom moontlik om, na sy opstanding, skielik tussen sy disippels te verskyn, terwyl hulle saam was agter geslote deure. Hy was net skielik daar. Hulle het hom nie sien binnekom nie. Mens sou kon sê, dit was vir ons heiland ook moontlik gewees om byvoorbeeld net na die hemel te gaan, na die hemel te verdwyn, sonder dat sy disippels hom enigstens sien opstyg het. Hy sou ook om gesê het, nou gaan ek na die hemel, en dan verdwyn hy net. Maar toch het die heiland daarvoor gekies, om sigbaar op te vaar na die hemel. Die disippels kon sien hoe hy opgeneem is, tot die wolk hom aan hulle oë onttrek het. En hoe die hemelvaart verder daarna gegaan het, agter die wolke, dit vertel die Bybel nie, ook nie hoe lang dit geduur het nie. Ons weet wel, 10 dae later, op die Pinksterdag, dat Christus toe al reeds gesete was aan die regterhand van God, en dat hy van daar sy Heilige Gees uitgestort het, en dat hy van daar af vanuit die hemel, vanuit daar die hemelse dimensie, regeer oor alle dinge. Dis die boodskap wat die Bybel vir ons oordra. Christus het na die hemel opgevaar, en daar dieselfde dag het hy daar aangekom. Wat die kinders op hierdie boekelegger geskryf het, is daarom heeltemal korrek. Hy sal net so terugkom, soos julle hom die hemel sien ingaan het. En wat 'n voorreg, dat hy nou in die hemel is. En wat 'n voordeel vir ons. Die hemel is alles bepalend vir ons lewe op aarde. Van daaruit is Jesus koning, oor die hele wêreld, hy regeer namens die Vader oor alle dinge, alle skepsele lê in sy hand, sodat hulle sonder sy wil hulle nie kan roer of beweeg nie. Dis die volle werklikheid, vir ons onsigbaar, maar tegelijkertyd is die hemel ook baie naby. En daarvoor is ons ontsettend dankbaar. Met geloofsoë sien ons en weet ons verseker, dat die heiland op die troon sit, in die hemel, van waar hy alles regeer. Met die blote oog sien ons hom nie. Jesus het wel die oog van Stefanus, die eerste martelaar, geopen om dit te kon sien. Vir 'n oomblik, enkele oomblikke, voor sy dood, het Stefanus sig gekry op die hemelse dimensie. Daar staan in Handelinge 7, maar hy, Stefanus, was vol van die Heilige Gees en het die oog na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. En Jesus, wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Vir een oomblik het God Stefanus se oog geopen vir hierdie hemelse heerlikheid. En net so het God die oog ook oopgemaak van enkele ander mense, waarvan ons in die Bybel lees. Die apostel Johannes het ook die hemel geopend gesien, hy skryf daaroor in sy boek Openbaring. Denk ook aan die drie disippels, Petrus, Jakobus, Johannes, toe hulle saam met Jesus was, toe God vir 'n oomblik hulle oog geopen het, sodat hulle Moses en Elia saam met Jesus gesien het. Hulle het ook sig gekry op daardie ander werklikheid. Denk aan hoe God in die Ou Testament die oog van Biliam geopen het, sodat hy sig gekry het op die werklikheid van die engele. Skielik het hy die engel raak gesien met ontblote swaard, wat al lankal daar gestaan het, wat sy donkie al lankal gesien het. God het die oog van Biliam geopen, die man wat hom daarop beroem het dat hy helderziende was. Hy was blind vir die lewende God. Ja, met ons menslike, ons blote oog, kan ons hom nie sien nie. Maar die Bybel openbaar sy werklikheid aan ons. Die Bybel openbaar die heerlike werklikheid van die Here Jesus se heerskappy vanuit die hemel. Ons weet dat hy daar is op die troon, ons groot broer, waar hy ons belange op die hart dra. Van daaruit sorg hy en beskerm hy ons. En ons weet ook, en wat 'n groot troos is dit nie, dat daar in die hemel ook al ons geliefdes is, hulle wat in Christus gesterf het. En daarvoor is ons onmeetlik dankbaar. Geliefdes, ons vier vandag hemelvaart. Jesus Christus regeer vanuit die hemel. Ons het gekyk na sy hemelvaart en hoe dit plaasgevind het, vir sover ons dit met ons klein verstand kan verstaan. Maar kom ons kyk nou in die tweede plek ook na die waarde van sy hemelvaart. Gemeente, die Here Jesus was 'n heel ander Messias as wat die Jode van hom verwag het. Selfs sy eie disippels het hom aanvanklik nie verstaan nie. Hulle het nie verstaan as hy gepraat het oor sy lyde en oor sy sterwe en oor sy opstanding en oor sy hemelvaart nie. Hulle het daarop gehoop dat hulle 'n belangrike posisie sou ontvang as hy binnekort in Jerusalem die troon sou bestyg. As hy sou plaasneem op die troon van Dawid. En daarom was hulle so wanhoopig, toe hy gevange geneem is, toe hy gesterf het. En selfs na sy opstanding uit die dood, het hulle nog steeds verwag dat hy op aarde die troon sou bestyg. Selfs nog enkele oomblikke voor sy hemelvaart het hulle nog steeds gevra wanneer hy nou as koning oor Israel sou begin regeer. Ons het dit gelees, Handelinge 1 vers 6, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. Maar toch was dit nie die plan van Christus nie. Hy het 'n veel groter plan gehad. Hy sou 'n veel groter heerlikheid ontvang, en dit het sy disippels toe nog nie besef nie. En eers nadat die Jesus na die hemel gegaan het, en eers nadat die Heilige Gees uitgestort is, het dit vir die apostels duidelik begin word. Die heerlikheid van Jesus is soveel groter as wat ons ooit kon dink. Want hy regeer nou vanuit die hemel, oor die hele aarde. En hy regeer nie net as die opvolger van Dawid oor die volk Israel nie. Na Pinkster het uiteindelik die uitspraak van Jesus in Johannes 16 vir hulle begryplik geword. Dit is vir julle voordelig as ek weggaan. Of wat Jesus in Johannes 14 gesê het, in die huis van my vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, dan sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En hierna verwys vraag 49 van die Heidelbergse Katechismus, hoekom dit beter is, dat Jesus nou in die hemel is? Hoekom is dit beter? Wat is die waarde daarvan, dat hy vanuit die hemelse dimensie regeer? En die katechismus van die Bybelse leer dan saam deur drie dinge te noem. In die eerste plek, hy pleit vir ons by die Vader, hy is 'n voorspraak vir ons by die Vader. Paulus skryf in Romeine 8, Jesus sit aan die regterhand van God en hy bid vir ons. Dink in hierdie verband aan die hoëpriester uit die Ou Testament, hy was ook 'n voorspraak vir die volk. Slegs hy mocht een keer per jaar die tempel binnegaan in die allerheiligste, een keer per jaar. Want daarenteen is Jesus elke oomblik voor Godse aangesig. Elke oomblik kan hy vir ons versoening doen. Elke oomblik dra hy ons belange op die hart. En dan ten tweede, is Christus ons groot broer. Hy skaam homself nie daarvoor. Hy skaam homself nie vir ons daar in die hemel nie. Ja, in sekere sin is ons ook al in die hemel, omdat ons verteenwoordiger, ons voorspraak al daar is. Die Bybel noem Jesus die hoof van die liggaam. En ons is die liggaam. Dit wil sê, ons het 'n duidelike verbinding met die hemel. Die hoof is al in die hemel. En 'n groot deel van die liggaam is ook al in die hemel. Al ons geliefdes wat in Christus ontslaap het. En ten derde het Jesus vanuit die hemel die Heilige Gees as waarborg gestuur. Die Gees werk in ons lewens om ons voor te berei op die toekoms wat vir ons wag. Die Gees leer ons om te verlang na die toekoms. Die Gees help ons dat ons nie vergeet van, dat ons ons oë gerig bly hou op ons groot broer. Hy is ons hoof en ons volg as sy liggaam sy bevele op. Vanuit die hemel regeer hy ons. En hy bring sy plan ten uitvoer met die hele wêreld. En hy beskerm in besonder sy kerk. Geliefde gemeente, ons groot broer hou ons dop. Veel intensiewer as wat enige instansie op aarde ooit kan doen. Hoe ver die digitale tegniek ook vorder. Gelukkig maar, ons groot broer is in die hemel. En daar is niks wat sy oë ontsnap nie. En alles beskik hy vir ons ten beste. En wat 'n voorreg om te mag lewe, wetende dat sy vriendelike aangesig vanuit die hemel op ons neerkyk. Dit is die groot waarde van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, wat ons vandag herdenk. Amen.